Sayın dinleyenler, bugünkü programımızın qonağı Norveçdə yaşayan musiqiçi və radio programçısı Məmməd Rıza Təbrizlidir. Məmməd Rıza bəy ilə fəaliyyətləri haqqında danışacaq. Həm sənət sahəsindəki fəaliyyətləri, həm də bir orada mədəni fəal kimi diaspora fəaliyyətləri, radio proqramları var. Azərbaycan Səsi Radiosu adında proqramları var. Məmməd Rıza bəy, siz güneydən Təbrizdə idiniz. Təbrizdən çıxdıqdan sonra da sənət fəaliyyətlərinizi, musiqi çalışmalarınızı davam edibsiniz. Amma mümkünsə öncə güneydən başlayaq. Orada necə fəaliyyətlər etdiniz və nədən ayrıldınız?
Mən hər şeydən öncə sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sağ olun.
Radio vasitəsilə bütün dinləyiciləri, Azərbaycan millətini salamlayıb. Mən deməli, Azərbaycanda güneydə olduğum zaman, bildiyiniz kimi, ustadım Həsən bəy Dəmirçi, Həsən Azərbaycan olmuş və bir sırada demək olar ki, bir müddətdə Sayın Rəhmətliq Əli Səlimi ilə işləmişəm. Ancaq biz bildiyiniz kimi mənim olduğum zaman indiyinə çox fərq edir. O zaman çoxlu baskı var idi, çoxlu çətinliklər var idi. Biz demək olar ki, hər həftə tutulardıq. Özəlliklə də Həsənanın dəfələrlə biz qarajında olduğumuz ki, o zaman hələ musiqi evi yox idi. Dəfələrlə tutuqlanmışdıq.
Siz orada məşq edirdiniz mi?
Bəli, bəli. Mən demək olar ki, bir dəfəsində çox belə aşağı yuxarı bir 20 neçə nəfər vardıq ki, Həsənanın o qarajında bizi tutuqladılar. Cümə axşamı idi ki, proqrama gedəcəkdik oradan da. Orada çox belə, bilmirəm, zamanımız baxmayaraq azdı. İstərdim ki, bunu bir burada xatırladam. Bir an öncə o zaman tar çalan, məsələn, tarı öz qabında apara bilməzdi. Qutularda aparadılar, məhtabı qutularını qoyub aparadılar. Qarmon çalan qarmonun demək olar torbada aparardı ki, görünməsin. Və biz çalışdıqlarımızda, təmrinlərdə, həm məşqlərdə bir uzun yol arabaları trelizat qarajın və ya qapının qabağında işləyə qalardı ki, musiqinin səsi eşiyə getməz.
Bu zamanlar idi ki, İran inqilabından sonraki illərdə idi ki, musiqi, bəzi musiqi alətləri əsasən qadağa idi, elə deyilmi?
Yox, Azərbaycan musiqisi kollan qadağanıdır.
Bəli.
Azərbaycan musiqisi qadağanıdır. Bizə o imkan verilmidi ki, Azərbaycan musiqisi hər yerdə çalınsın. Çox belə az və bütün sözlər, şeirlər, testlər görə irşadın o dənət şeyindən geçirdi, filterindən geçirdi.
Məmməd Rıza bəy, siz dediniz, ustadınız Həsən bəy Dəmirçi olubdu və ustad Əli Səliminin də ayrılıq mahnısının bəstəkarının da yanında dərs alıbsınız. Siz müğənni kimi olubdu musiqi fəaliyyətiniz. Siz bir oxuduğunuz mahnılar, ifa elədiyiniz mahnıların hamısı türkcə mi olub, yoxsa içəridə fars dilində də oxuyursunuz?
Xeyr, mən həyatda fars dili oxumamışam. Ailəmdə belə Həsənanın, öncə Həsənanın ilə tanış olan ailəmdə belə Azərbaycan musiqisi olubdu və öz ailəmdən Azərbaycan musiqisi ilə yetişmişəm və daha sonra Həsən bəy ilə işləmişəm ki, o zaman Həsən bəyin heç musiqi evi yox idi. Evdən evə hər həftə bir evdə bizim məşqlərimiz olardı.
Mən
fars dilini çalışabilirim, həm də qara oxuyam.
Yəni orada bir baskılar üzündən tərk elədiniz, elə bu sənətinizi deyirsiniz ki, orada məşq eləmək olmurdu ya sənətlə bağlı fəaliyyətlərinizdə təzyiq var idi. Buna görə mi tərk elədiniz?
Əlbəttə, əlbəttə. Mən daha öncə oradan çıxıb Türkiyəyə getdim. Türkiyədə qalmaq qəsdim var idi, Avrusiyaya çıxmaq qəsdim yox idi. Ancaq Türkiyədə olduğum zamanda televizyon proqramlarım filan oldu. Samanyolu'da, TGRT-də 3 il TRT-nin mən görə sənətçisi olaraq işlədim. İstanbul Harbiyə Radiosunda. Ancaq daha sonra döndükdən sonra sorunlarım çoxaldı. Çünki mən Türkiyədə olduğum zaman MHP-nin adamları ilə görüşürdüm. Hacı Əhməd Yasavi Vakı vardı. Orada 28 mayın proqramını keçirmişdik. İmi Bir Azərlə bağlı proqramını keçirmişdim. Qayıtdıqdan sonra çoxlu sorunlar yaşandı, tutuklandım və daha sonra da çıxdıqdan sonra məcbur olub Güneyi tərk etdim.
Yani Türkiye'də də TRT, Türkiye Radyo Televizyonunda da siz bir musiqiçi kimi, məhəlli, yerli musiqilər, yöre musiqisini səsləndirən kimi fəaliyyət elədiniz, işlədiniz.
Bəli, mən 3 il yarım, 4 ilə yaxın demək olar ki, İstanbul Harbiye Radyosunda bəli, yöre sənətçi olaraq işlədim.
Məmməzə bəy, oradan sonraki, yəni siz Avropaya gedəndən sonra bir çox güneyli sənətçi əslində oranı tərk edəndən sonra öz sənətini davam etdirmə şansı bəziləri də tapa bilmir, yəni o fürsəti yaxalaya bilmir. Siz Avropada da davam elədiniz sənətinizi, elə deyilmi?
Bəli, doğrudur. Əlbəttə, bilirsiniz, Əliza bəy, çox çətinliklər vardı. Avropa bizim o uzaqdan baxdığımız kimin deyil, tamamilə içəridən baxdığımızda və ya Türkiyədən baxdığımızda başqa bir görüntü vardı. Ancaq Avropanın özünə aid, özünə məxsus bir sorunları vardı və insan burada gəlib yerləşə və yerin tapa çox çətindir. Və bir də ki, bizim Azərbaycan milləti biraz gileylik eləmişdi oğlum. Nə qədər ki, bu musiqiçilər, sənətçilər Güneydədir və ya Türkiyədədir. Hamısını istəyirlər ki, Avropaya çağırıb gəlsinlər, burada konsertlər olsun və onlarla görüşsünlər. Ancaq Avropada olduqdan sonra o bir deyim vardı, heç kəs öz yerində peyğəmbər olmaz. O belə deyim yerində olar. Avropaya gəldikdən sonra Azərbaycan milləti daha çox istəyir ki, içəridən gətirsin və buradakı sənətçilərə o qədər yiyələnmir. Ancaq mən təbii ki, illər boyu Azərbaycanlıların konsertlər düzənlədilər, özüm düzənlədim, konsertlər oldu. Daha sonra mən başqa yola keçdim, Avropalılarla işləməyə başladım. Və demək olar ki, elə indi ildə bir 10-15 dana ya festivallar olar və ya ki, kiçik konsertlər olar. Bəzən Avropalı musiqiçilərlə gedərəm. Bəzən də öz musiqiçilərimizlə musiqimə davam edirəm və demək olar ki, Avropaya gəldikdən sonra da bir mən bəstəkar deyirəm, amma aşağı yuxarı bir 20-yə yaxın mahnı şey eləmişəm, qoşmuşam. Bir çoxu da ki, Ərdəbil mahnısı olsun, iki Urmu mahnım vardı, Urmu üçün iki mahnı bəstələmişəm, Ərdəbil üçün, Zəncan üçün və bir dənə da ən sonunda Təbriz üçün bəstələmişəm ki, bu hələ işi hızı görməyibdi, inşallah yaxın gələcəkdə işi hızı görəcəkdə.
Siz daha öncə də danışmışdıq, orada Avropanın, indi də elə söhbət elədiniz, dediniz, oranın da özünə görə problemlər var. Siz Avropada, orada da toplum, ictimai problemlər haqqında mahnı bəstəliyib və orada da hökumət məsulları tərəfindən təqdir və təşəkkür məktubu alıbsınız. Onun haqqında lütfən mümkünsə danışın.
Bəli, deməli bildiyiniz kimi 2012-nin 22 Temmuzda. Deməli, burada bir terror hadisəsi baş verdi. Bir Norveçli nə qədər gənc, cavan uşaqları bir düşərgədə gedib öldürdü, terror elədi. Ki, bütün bu da amac Qərəbaşlılara qarşı idi. Çünki bu düşərgədə olan İşçi Partiyasının tərəfindən düzənlənmiş və İşçi Partiyası da bizləri daha çox dəstəkləyən idi. Mən bu olay üçün bir musiqi bəstələdim. Təbii ki, şeirini bir Norveçli şair yazdı.
Avropadan olmayan, bir çoxu adətən müsəlman olan bu mühacirləri deyirsiniz.
Bəli, da elə Qarabaşlıları deyəlim ki, fərq eləmirdi. Orada müsəlman və ya dinə o qədər baxmırdı. Bu adam bir aşırı millətçi birisi idi, çox aşırı. Ki, gəlirdi, oradakıların çoxunluğu da zaten Norveçli idilər. Qarı qətlam elədi və mən də bunun üçün bir musiqi bəstələdim. Şeirini bir Norveçli şair yazdı. Buna video klip çəkildi. Və bu mahnı üçün Norveçin o zamanki başbakanı Jens Stoltenberg ki, bugün NATO-da demək olar ki, başladı. Və bir də ki, Norveç kralı şahından bir təşəkkür məktubu aldım. Daha sonra bir il sonrası 2013-də həmin bu mahnı ilə bir dil və kültür festivalına məni dəvət elədilər. Orada da Norveçcəsini desəm Hider Pires deyirlər. Bizim Azərbaycan türkçəsində onur mükafatı aldım.
Mərzə bəy, siz musiqidən əlavə ayrı fəaliyyətləriniz də var. Orada mədəni fəaliyyətləriniz var. Norveç Azərbaycan səsi radiosudur. Onun fəaliyyətləri var. Radionun fəaliyyətləri haqqında öncə danışın. Bu necə həftəlik proqramlar var? Nə şəkildə proqramlar gedir və bu fəaliyyətlərlə bu musiqi fəaliyyətlərini siz necə bir araya gətirə bilirsiniz?
Deməli ki, burada bəli, buyurduğunuz kimi həftədə bir cələsədir, bir gündür. Daha öncə həftədə iki günüdür. Yəni bazar günü ilə həftənin birinci günüdür. Artıq bizim çünki radio özümüz öz cibimizdən maliyyələşdirir. Biraz imkanların olmadığı üçün daha sonra həftədə bir günə, bazartesi günə, birinci günə saldıq. Azərbaycan Səsi Radiosu demək olar ki, Azərbaycanımızın tarixi günlərini ondan sonra daha çoxunluq bugün güneydə gedən proses, milli hərəkatımız, tutuqlananlar, bunlarla bağlı proqramlar olur. Milli fəallarımızla müsahibələr alınır içəridə və ya eşikdə. Bu cür radionun da işi budur. Radioda demək olar ki, çoxlu dostlar çalışır. Bizim radionun ilk günündən Atabəy vardı, Sərdar bəy, Əhməd bəy, Yaşar bəy, çoxları vardı, çoxlar çalışırlar. Mən hamısının adını saya bilmərəm. Radio belə davam edir. Ancaq keçən həftə, iki həftə bundan qabaq Tazaşdan biz çalışmışıq, o bazar gününü geri alaq və iki həftədir də dənəmə surətində demək olar ki, bazar günləri də proqram gedir.
Norveçdə bunun çox dinləyəni olurmu? Yəni, Norveçdə nə qədər mühacir var, istər Azərbaycandan, istər başqa bölgələrdən bu radionu dinləyənlər və Norveçdə olmayanlar üçün bu radio proqramlarını onlara necə çatdırırsınız?
Valla, radio əlbəttə ki, internet vasitəsi ilə canlı yayınlanır. Avropanın, dünyanın hər tərəfindən dinlənilir. Burada unutmadan deyim, radio ingiliscə proqramlar da gedir və Norveçdə proqram gedir. Sadəcə Azərbaycan türkçəsində deyir. Bir çox konularımız özəl konular. Məsələn, keçən 2 həftə qabaq 20 yanvarla, qara yanvarla bağlı ingiliscə proqram getdi. İlərdə Xocalı ilə bağlı ingiliscə proqramımız olacaqdır. Proqramlarımız belə davam edir.
Siz bu fəaliyyətlərinizi mən öncəki sualda da soruşdum. Musiqi fəaliyyətlərlə, bu biri fəaliyyətlər, sənət fəaliyyətləri ilə mədəni fəaliyyətlər ki, bunlar xüsusilə Güney məsələsi ortada olunca o fəaliyyətlər siyasi fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqədə olur. Bu fəaliyyətlərin bir arada olması mənfi və müsbət cəhətləri nədir? Siz bu fəaliyyətləri necə bir araya gətirirsiniz? Yəni, sənət fəaliyyəti ilə bu siyasi mədəni fəaliyyətlər.
Valla, demək olar ki, bizim Azərbaycanın istiqlalçı bölümü məni daha çox belə yaxınına çağırır, alqışlayır bunları bir arada olduğunda. Təbii ki, Azərbaycanı sadəcə musiqisi üçün, kültürü üçün olan, onlar bir çox zaman olmuş ki, məsələn, konsertlərdə məndən uzaq durmuşlar. Amma mənim üçün sənətimdən, hər bir şeydən önəmli Azərbaycan durur, bir kutsal o güc durur, Azərbaycanın qurtuluşu. Onun üçün də təbii ki, bir çox yerdə olur ki, zərərli olur. Ancaq mən musiqiyə maddi şey qazanmaq üçün üz gətirməmişəm. Tamamən hər bir şeyim Azərbaycanı düşünmüşəm. Azərbaycanın qurtuluşu mənim üçün önəmlidir.
Sizin öncə də dediniz mahnılarınız haqqında danışdınız. O da maraqlıdır. Şəhərlər haqqında dediniz şey mahnılar oxuyubsunuz. Ərdəbil, Urmiyə, Zəncan. Bu şəhərlə bu coğrafiyanı tanıtdırmaq məqsədi ilə olubdur, yoxsa elə o mahnıların xalq içində yayılması nə şəkildir?
Belə deyim ki, ilk Urmu mahnım təqribən bir 7-8 il bundan öncə yazılmış. Bunun sözlərini də dostumuz Eldar Bəqərə Dağlı yazmış. Bu tamamilə bu küt türk məsələsidir ki, hər kəsə o süfrəmizi açdıq, çörəyimizi yedik, arxadan o xançər yedik. zaten mahnı bunu deyir və Urmiya bir türk torpağı olduğunu anladılır ilk mahnıda. İkinci Urmu mahnında bu Urmunun demək olar ki, qurudulması və bir növ çağırışdır ki, Azərbaycan millətini fərq eləməz. Hətta mahnının içində sanki Urmi isyan edibdir. Şəkidən, Gəncədən deməli ki, insanları çağırışa çağırır ki, burada Urmi can verir. Və ya Zəngan mahnısı Cinədə ilə Zəngandakı yox, coğrafi demək olar ki, tanıdığımı deyir. Sadəcə milli və bir millətin oyanışıdır. Əldəbil mahnısı, siz baxın, Əldəbil mahnısında mən özüm burada dostlardan birindən xahiş elədim, ona neçə cürə video cürlədilər, şəkillər qoyuldu ki, Əli dayı və ya o bir Rizazadə ki, bunlar Əldəbillidirlər, İran üçün, İran adlanan ölkə üçün özlərini öldürürlər. Onu da gətirib qoymuşam o filmin içində, Abbas Lisanın da. Ki, bəlkə onlar görələ oyanalar. Mahnılar tamamilə, milli və istiqlaliyyətə gedən bir yoldadır.